Co myslíš, že je tohle?
No, musíme tam se šplhat dolů a podívat se pořádně zblízka. Škoda, že je málo sněhu, že v logi tady bylo vidět, i kudy se ta vidra klouzala. Takové pěkné dráhy.
Tady trošku se zdržíme, no. Dobrý, tak půjdem dolů.
Mapování rysů v Beskydech aneb ve stopách mluvčího šelem Ludvíka Kunce.
My jsme teď na úpatí třetí nejvyšší hory v Beskydech, Kněhyně. A jsme teď na cestě, která každým rokem slouží jako místo, kudy chodí rys z Kněhyně na Smrk, na druhou nejvyšší horu.
Rozhlasový dokument Dagmar Misařové.
Délka stopy 8 cm, šířka stopy taky 8 cm.
A máme vzdálenost dvou stop.
Vzdálenost si musíme dát tady, protože tahle ta je nějak tady zrovna přešlápla.
Druh pohybu, skok, chůze, jednotlivé stopy nebo stopní dráhy.
Stopní dráha.
Čas 9.09, počasí a kvalita sněhu.
Tak sníh, pyrn. Já to jsem ráda, že jsme tu vidru našli. Já jsem si říkala, když už není zamrzlo nic, takže nic nenajdeme, ale aspoň takový zbytek stopy je velmi pozitivní. Třeba budeme mít štěstí na rysí louce.
Zaznamenáváme všechny výsledky a těšíme se z toho, když těch rysů třeba trošku přibývá nebo když se jich najde ještě víc, že se tady daří.
Původně to bylo stopování rysů a zjišťovalo se už zhruba 25 let, jak se ta populace vyvíjí. No ale zjišťuje se teď, že ta populace hodně klesá.
Ze zkušenosti víme, že tady chodí třeba volavka, kousek výš je rys, chodí tady pít vysoká, no a stopy vidry jsme tady viděli.
Protože Beskydy jsou území Natura 2000, takže kromě těch velkých šelem, což je medvěd, vlk, rys, se sledují i naturové druhy. Takže zaznamenáváme výskyt druhů podle stop hlavně nebo podle trusu. No Dašo, prosím tě, aby jsi taky užila trošku toho včerejšího výsledku, tak zavři oči.
Ano, překvapení.
Překvapení a přivoň.
Wow.
Co jsi cítila?
Vy jste šli včera po čuchu, to je, jak se to říká slušně, lejno?
Rysí bobek. Našli jsme ho právě tam na svážnici pod Smrkem, kde jsme našli ty stopy nejspíš samice, rysa. A kromě těchto stop drobnějších jsme našli i velkou stopu samce. Takže to je veliký úspěch a jsme rádi, že tyto dvě základní šelmy jsou na Smrku zase zpět, protože loni to bylo takové slabší ty výsledky. Voní to zcela nezaměnitelně. Mohu tě ujistit, je včera v tom sněhu to zdaleka nemělo tak krásné aroma, jako když už teď steplali.
Beskydy jsou jediným místem v naší republice, kde najdeme celoevropsky chráněné medvědy, vlky a rysy. Desítky dobrovolníků se vydávají každoročně v jejich stopách, stejně jako Věra Koutecká, Iva Rilková a Honza Mrkva. I jim pomáhají rady a zkušenosti výtvarníka a terénního zoologa Ludvíka Kunce, který je znám svou dokonalou znalostí života a chování velkých šelem. Ludvíka jsem poznala už před léty v ostravské zoologické zahradě, která právě díky jemu měla ve svém znaku rysa. To už měl v nohách stovky stopařských kilometrů, několik knížek. K těm nejznámějším patří určitě Z medvědích a vlčích brlohů nebo Můj přítel rys. Ta pojednává o 13 letech života s rysem Sixim. Rysům naprosto propadl, chtěl mít jejich instinkty. Stal se mluvčím šelem.
Já jsem přišel do Ostravské zoo v roce 61, nebo je tam rys, ale rysy už tady Beskydech byly a dělají tady jako v té době velké škody a mě zajímali více než tygři a jaguáři a leoparti. Takže se mi podařilo přes pana Bohdana Mlera navázat kontakty. Díky tomu, že jsem mu obeznalý v Beskydech, tak mě slíbil na Vánoce, že první rysové, které chytí, jak spadne list, postaví se chytadla, půjdou do zoo. Přišla rysice s dvěma mláďatama, pak přišla další rysice. Já jsem navštěvoval pana Bohdana Mlera, on navštěvoval mě. Vzniklo hluboké přátelství, které trvalo do konce jeho života. No a začali rysové chodit všichni do ostravské zoo. Když pan Bohdan Miller uletěl jeho duše, kam uletět měla, tak jsem našel dalšího kamaráda v Hradeckém kanionu, kousek od Maďarska. Pak jsem našel další kamarády ve Slovenském Rudohoří, celkem jich bylo kolem 25. Všichni začali rysa milovat, nikdo nestřílel, rysy začaly být odchytávání a tak se mě dostalo poznání od těchto lidí v terénu, kteří byli obrovský znalci přírody, kam já jsem se na ně hrabal. No a pak přišlo jedno období, kdy už jsem se dostal zase já dál než oni. Jednou přišla rysice, která se jmenovala Rožňava, samec z Bórky Bor, oba dva divocí rysové. Měli mláďata, ale maminka tentokrát se o ně nestarala. No, tak jsme vzali tu péči my, pár lidí v zoo, kteří jsme se o rysata starali. Do stáří roku a půl, pak se vybral jeden rys, který byl lovecky velmi zdatný, to byl ten Sixy. Druhý šel do Olomoucké zoo, jeho brácha, který nebyl takový zdatný. No a uplynulo 13 let. Takže já už teď žiju možná pátý rysí život a stále se učím, stále jsem posedlý čímkoliv, co se rysa týká. A pokouším se v nějaké formě prospět z hlediska Českého svazu ochránců přírody, že považuji za svůj úkol už mít velikánský tandem lidí, kteří se dá rysům věnujou. Poznal jsem Slovensko z hlediska projevů rysa ostrovida jako málo kdo jinačí, protože jsem je učitele v tom Sixézově. Stále z toho těžím, koukám pohledem, jaký on by si vybral terén, kudy by asi šel. A když tam potom v zimě přijdu a vidím, že jsou tam tlápoty místního rysa, no tak to je největší odměna pro mě, jaká může být. Vyučil mě.
Zaznamenáme přesně zeměpisnou délku, šířku, ukazuje nám tu taky čas a nadmořskou výšku. A tyto údaje všechny potom pošleme na HKO ke každé stopě, které číslujeme a u každé píšeme, o které zvíře se jedná.
Prostě tyto výsledky, všechny ty hlídky v celých Beskydech, vlastně to sčítání těch stop nebo hledání se dělá zhruba 4 dny a potom Dana Bartošová ze zprávy HKO si je všechny zhromáždí a skoordinuje a udělá takový přehled od všech těch lidí, čili s tím má hrozně moc práce, ale každopádně to stojí za to, protože když ti lidé jdou zhruba ve stejnou dobu na mnoho míst, tak je šance, že zachytí různá zvířata a že se ty údaje od jednoho zvířete nebudou opakovat. No a potom se zhruba teda ví, kolik kterého druhu v těch Beskydech je.
Tak byl to bod našeho sčítání celkem číslo 14 a pokud toto si HKO potom údaje z GPSky, které dostane v datové podobě, dá do patřičného souboru, tak se jim automaticky vytiskne mapa, kde už tyto body budou označeny. Ku příkladu v loni jsme nahoře Smrk našli drápance od medvěda a takový jeden strom s drápancem se jinak hledá špatně, takže když HKO potřebuje potom si to zkontrolovat, podívat se, kde ta zvíře žije, tak podle tohoto si to najde snadno.
Tak vybavení je jednoduché. Největší technika je ta GPSka. Podstatně menší technika je tady kus centimetru, aby bylo jasné, jak jsou velké stopy, foťák, samozřejmě to už je úplný standard. No a boty, běžky a svaly. A chuť to dělat.
Tak s mluvčím Šelem, Ludvíkem Kuncem, jsme vyjeli z Ostravy. Ludvíku, jak to, že jsme zaparkovali teď tady na konečné Ostravice?
No, protože je to místo, který je výchozím bodem, když chceme něco o Šelmách se dozvědět. A je to místo, kde jsme se teď sešli s naším kamarádem, znácem Velký Šelem, Petrem Konůbkou.
Tady je Petr.
Tak vyrazíme do terénu, ne?
Necháme to na tobě.
Pojedeme mým autem, mám tam povolenky k vjezdu a je to trochu terénnější než osobní auto.
Co tam je na něm napsáno na těch dveřích?
Je tam napsáno ČSOP Salamander péče o krajinu.
Ludvíku, čekán jako správný stopař máš?
Mám.
Vy tady máte hezky v tom autě, Petře. Tady je jehličí.
Vruty, nějaké bombony, to je všechno, co člověk potřebuje. Ještě termoska s čajem.
No a půjdeme ve stopách rysa, Petře?
Na tom místě, kde se budeme procházet, tak se dá říct, že jdeme ve stopách rysa, protože jsem ho v těch místech stopoval a v podstatě na základě těch stop se umisťovalo odchytové zařízení v loňském roce, které bylo následně úspěšné. Odchytové zařízení, které teda používáme my, je to velká klec, skoro 2 metry dlouhá, metr na metr, takže takový velký myslivecký sklopec, jo, co se používá třeba na kuny, tak je to něco podobného.
No a jsem se účastnil přímo akce, kdy se stavěl první upravený lankový sklopec, ale na rozdíl od těch dřevěných, který užívali lesníci k odchytu, tak tenhle ten byl z pletiva. A tehdy jsme vybírali takový průchod nahoře k semene, kde bylo zjištěno, že se rysové rádi zdržujou a neskutečné bylo na tom, že jsme to nainstalovali, bylo nás asi 8 a už za týden se chytil první rys.
A tady v Beskydech, kdy se chytil první rys?
První rys se chytil v roce 2011, bylo to ve Veřovických vrších, byla to rysice Ale teda o takovém štěstí, že by se chytilo zvíře už po 8 dnech po instalaci, to můžeme jenom tiše závidět. My spíš počítáme na měsíce. Kolegové našli nějakou stopní dráhu, ne zcela zřetelnou. Na místo se umístila fotopást, ta zachytila rysici a pak už bylo v podstatě jenom vybrat správné místo na odchytovou klec. Poblíž toho odchytového zařízení jsme měli chlupovou pás, kterou to zvíře pravidelně strhávalo ze stromu. A po několika neúspěších, kdy vždycky jsem přišel a viděl strženou chlupovku, ale v kleci nic, tak jsem tu chlupovku s tím atraktantem hodil přímo do klece a do 2 dnů už bylo chycené i toto zvíře. Bylo to na Ivonu, takže je to rysice Ivonka, která měla v loňském roce 2 koťata a těm se daří. Ještě na fotopastech teďka můžeme vidět, ale teď už, protože se blíží rysí říje, tak už chodí rysice sama a ty koťata se začínají osamostatňovat, takže to je taková dobrá zpráva pro Beskydy určitě.
Tím, že ten smrček je přece jenom nejblíže civilizaci, tak my prakticky jedeme po takové cestě, která nalevo je všude rys, napravo jsou lidi.
Tady také žil rys Ludvík.
To jméno nemá jen tak, to se dalo na základě tady Ludvíka Kunce, protože byl to nejstarší rys, kterého jsme zaznamenali na fotopastech, velice zkušený, takže tam jsme v tomto případě porušili výběr toho jména na základě toho kalendáře a data odchytu, takže tam se dalo jméno Ludvík. Ona i Ivonka, kdyby byla kocour, tak by v tu chvíli asi byla Ludvík, protože to jsme měli takový základ, že rys, který se chytne, takže bude Ludvík, ale toho Ludvíka u toho kocoura to bylo lepší. Zahneme z té pěkné cesty a půjdeme trošku do té divočiny. No a vrátím se k tomu Ludvíkovi, tak ten se chytil v Javorníkách, takže na československém pomezí. Ten mě potrápil při tom odchytu, protože nechtěl vlézt do odchytového zařízení. Prostě to bylo zkušené zvíře, které už v lesích ledasco spotkalo a ta kovová klec, byť vystlaná chvojím a vonějící atraktantem, mu přišla stále podezřelá, takže byl asi 3x, 4x vždycky vyfocený metr u klece, jak se do ní dívá, ale nikdy do ní nevlezl. Poslední možnost na to, že se tam vlastně chytalo už od zimy. Byl červen, období, kdy ty zvířata chodí trošku jinýma trasama a ta pravděpodobnost odchytu už byla podstatně menší než během říje, tak jsme ještě vyzkoušeli, že by se mohla teda do té klece vysypat písek z rysího výběhu ze zoo. A tímto pískem jsme vyzdobili tu odchytovou klec a co se nestalo, to asi bylo to, co přimělo Ludvíka, že do té klece nakonec vlezl. Ludvík vysílal v podstatě nějaký rok, nosil ten telemetrický obojek a od té doby vlastně nakonec po tom roce jsme ho museli dálkově odpojit, protože už došly baterie, ale ta technika byla natolik dobrá, že teda nesklamala a podařilo se dálkově odpojit obojek. To je výhoda, že vlastně při tom odpojování už se to zvíře nemusí znovu chytat. Vyšle se radiový signál a obojek se automaticky rozepne a my ho pak v terénu jenom dohledáme, takže byl osvobozený. Při tom odpojování obojku se čistě náhodou podařilo i natočit video, které teda v současnosti je umístěné i na internetu, kde rozespalý Ludvík vylezl ze seče, seděl na pařezu, koukal na kolegu, který ho natáčel a pak klidným takovým jistým krokem odešel už do houštin a od té doby nemáme o něm takové přesné informace, jak jsme měli do té doby, ale snad se mu daří stále dobře.
Já se tak na vás, Petře, dívám, jak vy řídíte, jestli náhodou už nedostáváte také podobu rysa.
Snad ne, snažím se holit, stříhat.
Ale všiml jste si, že Ludvík rysovi podobný rozhodně je.
To jsme si taky říkali, že tam ta podoba je, ale já myslím, že v republice není nikdo, kdo by ho ohledně těch praktických zkušeností mohl trumfnout, takže myslím, že ani ta podoba rysa u mě nenastane.
V tomhletom věku, když člověk utáhne na 80, tak to neznamená, že se nemůže učit, že spoustu věcí, kterým jsem v té době, když ještě ten rys sixy žil, nedokázal jsem si půl věcí vysvětlit a teď, když už táhne ta 80, tak mám v té věci docela jasno.
Jsme na místě, jsme u rysa.
Tahle ta louka, na které tady stojíme, která není nějak moc vysoko nad údolím Čelárné, se pro sparkatou zvěř stává takovou poslední záchranou, když napadne metr nebo 2 metry nebo ještě více sněhu, protože už žádná taková louka až po vrchol kněhně není. A toto místo, na kterém teď stojíme, je zajímavé i proto, že jsem tady zatím celkem za těch 30 let 3x slyšel tady na tomto místě rysa, který s dušnou čarou od nás tak asi 800 metrů sešel po tom hřebínku Kozince až přesně na to místo, kde se teď díváme, kde jsou malé smrčky. Tam si sednul na balván a vydával asi na kilometr slyšitelný hlas, který já teď napodobím. Já jsem se mu tady odsaď ozýval a došlo mě samozřejmě to, že on už o mě ví při jeho zraku a při tom, jak jsem já neohrabaný a neschopný bez po 4, tak se mě ozýval. To volání asi zní tak jako... Au! 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 teď je krásně vidět ten kozinec. Kdyby tam ten rys seděl mezi těmi buky, my ho neuvidíme, protože on je rezavý a teď je rezavé listí těch buků, ale on by nás viděl prostě jak dalekohledem 8x většujícím. Takže když to sebereme, že je to kilometr, tak by nás viděl tak jak na 80 metrů. A ještě zavlám znova.
Co to teď děláte, Petře?
Připravuju telemetrickou anténu, to je moje spojení pro případ potřeby s odchyceným rysem otou. Normálně posílá automatické zprávy SMS do Brna na Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, ale když je potřeba, že se třeba rys nějakou dobu neozývá, tak jsem vyslán do terénu, abych ověřil, kde je, jestli je všechno v pořádku a tak. Takže pro tyto případy tady mám takové různé krabičky. To je přijímač, ano. Mám tam nastavenou frekvenci toho rysa a když se dostanu na vhodné místo, tak prostě zkouším zaměřit, jestli je prostě v dosahu té antény nebo ne. Takže to můžeme vyzkoušet tady. Tady neslyšíme ani pípnutí, takže víme, že v místě, kde byl ota odchycený, tak se v současnosti nevyskytuje, tak to později ještě vyzkoušíme na jiném místě. Teď jsme v oblasti Velkého Smrčku. Tady se za náma už vypíná Velká hora Smrk, takové kultovní místo rysáků tady beskydských, velmi oblíbené místo, kde se překrývají teritoria možná 3-4 rysů z celých Beskyd.
Tak ta vaše chytrá udělátka, včetně té antény, to vás spojí s tím čidlem, které má rys obojku.
Ano, ano, to mě spojí s jeho obojkem, který je vybaven nějakým GPS modulem, takže zaznamenává automaticky souřadnice GPS jeho aktuální polohy v pravidelných intervalech, která je v tom obojku nastavena. Říká nám taky údaje o tepové frekvenci a aktivitě toho zvířete. V případě, že by se tomu zvířeti něco stalo, tak vyšle, říká se tomu mortality signál, takže kdyby ho třeba pytlák střelil, tak my se to dozvíme, dojde nám to SMS-kou, takže je to v podstatě i taková forma ochrany. Naštěstí můžu říct, že tady v Beskydech jsme ještě ten problém neměli, že by se sledovaný rys nám ztratil. Rys ota byl odchycen v dubnu loňského roku, teď nám ještě stále vysílá a čekáme, jaké data nám teda pošle během toho ledna, února, kdy v podstatě probíhá rysí říje vlastně až do nějakého března, dubna, tak uvidíme, jak dlouho ještě ten obojek bude vysílat, protože to jsou docela cenné informace, které se díky tomu obojku dozvíme.
Co jsme to teď slyšeli?
Tady místní inteligent krkavec, který má informace taky, jako my, o rysovi, který často participuje na kořisti, kterou uloví rys. Krkavec je jeden z mála ptáků, který je velmi zvědavý. Potravu poměrně snadno sežene, když už jsou to volci nebo rysové, tak se má dobře i krkavec.
Já si vzpomínám, že v seriálu Přátelé zeleného údolí Horina říkal, že kde je krkavec, tam je rys, tak tam byl díl o rysovi a tam účinkoval i Ludvík.
Ano, ano. Já jsem tam stavěl odchytové zařízení. Bylo to v době, kdy nesmyslím ještě vystupovat v televizi a mohl jsem tam hrát takového maníka jenom, který tam pomáhá s tou bednou. A tam bylo pozoruhodné to, že Sixi na místo, kde byla srna, kterou tam položili, aby k ní přišel jako k úlovku, tak on se jenom podíval ze své ubikace a bylo jasné, že tam nepůjde. To bylo ke konci roku a to byla mimořádná záležitost, kdy já jsem téměř na Silvestra našel stopu rysa, že jsem šel údolím právě na opačné straně Smrku. A to byl rys, který přešel z čuplu a v jediném zátahu vystoupal 700 metrovou výšku a na vrchu narazil na stádo laní. Já jsem se domníval, že rys, který má malé srdce, že nemůže být nějak velmi výkonný, zabil tam laň a spotřeboval z ní asi 1,5 kg masa. Já jsem měl v ruksaku psa, který zakňučel bohužel, a když seděl opodál na pařezu a čistil si ty bokombrady, takže se vytratil a ještě jsem mu stačil zahlídnout. Už se k té raně nevrátil, v příští dnech jsem tam ještě znova byl, ale tehdy jsem říkal, ať se má dobře taky Sixi, tak jsem vzal nůž a vykrojil jsem z té raně asi 3 kg masa z kýty. Přijel jsem s tím do zoo a říkal jsem, teď je ideální příležitost. Nadpal jsem to maso z té raně do té zmrzlé srny. Sixi nabral pach této divočiny a úplně se z té ubikace vyřítil. takže než to stačilo do sebe nasoukat v tom maso a naspat se, tak se krásně dali udělat ty záběry. Čili nebýt divokého rysa, který zabil na smrku láň, tak by se nebylo podařilo natočit ty záběry s tím Přixím, protože on odmítal spolupracovat s náma a herec Miller marně čekal v takové skrýši, mrznul. Takže tehdy ten divoký rys úžasně pomohl, aby se ten program natočil.
Tak půjdeme na místo, kde otec všech beskydských rysů Ludvík Kunc před několika lety, když bylo sčítání v době, kdy strašně pršelo a bylo to úplně beznadějné, tak on jako starý a zkušený profík tady vylezl asi tak, no, dejme tomu těch 80-100 metrů od svážnice, pohlédl na louku a ejhle, za senáží se skrývá něco rezavého a z toho vylezl rys v celém své velikosti a kráse. Takže nemusel vůbec chodit někam daleko do hory, ale měl výsledky hned. A mohl si dát svůj oblíbený rumíček naproti k holubům.
A tady je pěkně vidět, jak ta zvěř, když je hodně sněhu, že se vytvoří takové chodníky, koridory, ušlape si to a potom vlastně už chodí po chodníku. Tady to vypadá, že to je všechno od lání, senek.
A jakmile se mezi kopítky ukáže nějaký prskyček, tak by se to mělo prozkoumat.
Ivo, jaké je tvé povolání?
Já sedím jinak celý den v kanceláři, protože dělám patenty a ochranné známky, takovou trochu inženýrštinu a trošku úředničinu a trošku právničinu. Ale tady tyhle ty pohyby po horách, to je právě ta správná relaxace z těch starostí a nervů, které jsou při té mojí práci.
Honzo, čím jsi ty?
Dělám ze dřevem.
A ty taky chodíváš tak pravidelně rok co rok?
Jo, každý rok. To stopování mě baví a já to dělám i mimo sčítání, takže chodíme hodně tady s Ivou na běžky. I když chodíme mimo tohleto sčítání, tak to pozorujeme, takže to děláme vlastně celoročně.
No, Dášo, najít stopu rysa, aniž by byl sníh, je opravdu na velké náhodě, třeba, že by tam bylo nějaké bláto, nebo že by tam byl trus, něco takového, ale to bychom měli fakt obrovité štěstí. Tak spíš to jako prověříme, tam u Krmelce půjdeme na svážnici, až dojdeme na místo, kde si ty běžky nahodíme a půjdeme na Salašku. A to si myslím, že po té cestě bychom nějakou stopu najít mohli. Tak to shodíme, dáme si tu pravou výstroj na sebe. Také by byly použitelné sněžnice, ale zase ty běžky mají výhodu v tom, že když už člověk vyleze na nějaký kopec, tak se potom může svést na těch sněžnicích, to musí stěpat zase. Ale jinak, jak vidíš, místo je to krásné a člověk by si řekl, ano, do takového téměř pralesa by to zvíře mělo směřovat.
V těch místech, kde je rys a vlk, tak to prospívá především a nejvíce lesu. Tam, kde je vlk, tak se nemůže koncentrovat vysoká zvěř, loupat stromy. Tam, kde je rys, tak se nemůže cítit suverénně srnčí zvěř, která si vybírá především jedlové malé jedličky. Ta srnčí si dá práci, že proleze celou houštinu a všem jedličkám ukousne vrchol, terminál. Takže pokud tam je rys, tak ta zvěř musí být ve střehu, musí si dávat větší pozor. A nemůže dojít k tomu, že by se ten rys někde mohl přemnožit. To je naprostá hloupost. Zrovna tak nemůže vyhubit tu zvěř. On to dělá tím způsobem skutečně, že když něco vyplaší, jde pryč. Čili když tady úřadovali vlci třeba v okolí toho polomu, velmi to prospělo lesu, že ta vysoká zvěř nemohla stát na tom místě, nemohla loupat, musela se přemístěvat z místa na místo a sehrálo tam velkou roli i to, že přece jenom i ten rys, ale i ten vlk, který tu zvěř pronásleduje na delší čas, tak vyřadí kusy, které jsou nemocné. Neexistuje mor prasičí u divočáků na Slovensku, kde jsou vlci. Takže ty vlky bychom tu taky potřebovali. Ty beskydy jsou natolik rozlehlé, mají prostor jak pro vlka, tak pro rysa. No a medvěda, to bychom to měli samozřejmě taky rádi, i když ten medvěd přece jenom v těch beskydech nemá takové možnosti, jako má velké patře nebo malé patře potravní, než má tady u nás.
Byl jsem úspěšný letos na jaře, kdy jsem čistě náhodou našel doupě s koťaty. To byla taková obrovská náhoda. Byly to právě ty koťata, jak jsem se zmiňoval o rysici Ivonce, tak teď už víme, že to teda jsou její koťata, že v tu dobu to nebylo úplně tak zřejmé, jestli to jsou její, protože v oblasti se pohybovalo víc rysích koček. Teď víme, že je to rysice Ivonky a otcem těch koťat je právě tady rys Ota, kterého jsme chytili tady na Smrčku, takže máme takovou rodinku, kde vlastně matka i otec byli a jsou telemetrický sledování, takže taková výzkumná rodina.
Kdyby ta telemetrie se zde nekonala tady právě ve Skydech, tak bychom nemohli mít takové cenné údaje. Ona ta telemetrie probíhala už v jiných státech mnohem dřív, ale tam všude se odborníci věnovali rysům, kteří tam byli vypuštěni. To nebyli domácí rysové. Čili když prvních 6 rysů se vypustilo v oblasti Švýcarska, tak to byli rysové, kteří vůbec nevěděli, v jakém prostředí jsou. Vyběhli z klece, šli nějakým horským údolím, pohybovali se ve 2000 metrech a přitom to byli rysové, kteří pocházeli z Zadělského kanionu a z prostor, kde sice jsou 200 metrové výšky, ale nejsou to žádné velké hory. A Beskydy jsou výjimeční, protože ten rys tady žil, o tatu chodil dříve, dostal ten obojek, ale on chodí dál, tudy chodil i bez toho obojku. Čili tyto údaje mají tu největší cenu. No je doma zkrátka, to je to podstatné, to má zvláště velkou cenu.
V dokumentu Dagmar Misařové Mapování rysů v Beskydech jste slyšeli mluvčího šelem Ludvíka Kunce, stopaře dobrovolníky Věru Kouteckou, Ivu Rilkovou a Jana Mrkvu a Petra Konupku z Českého svazu ochránců přírody Salamandr. Dramaturgie a režie pořadu Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Čpála.
Napravo máme smrk a nalevo lysou horu, tak zkusíme, jestli někde tady budeme mít štěstí. A... Chytáme nějaký špatný signál. A slyšíme ho. Teďka je to docela dobrý signál. A ten nám rozhodl, že teda víme, že Ota je v současnosti na lysé hoře, že není na smrku. Tak to takový pozdrav Oty.